Ierosinātie grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām paredz. Ja vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā darba diena noskam par brīvdienu, līdzīgi kā 4. maijā un 18. novembrī. Savukārt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma dienai piešķirams svētku dienas status bez brīvas nākamās dienas, līdzīgi kā 1. janvārī un jāņos. Tātad papildu brīvdienu visiem pienāktos vienreizi 5 gados. Kultūras ministrija uzsver, pērn panāktais pagaidu risinājums, kad svētku dalībnieki varēja pieteikties brīvdienai pēc svētkiem, bet pēc tam to atstrādāt pilnībā nesasniedz mērķi, jo svētku noslēguma koncerts ir augstākā virsotne nedēļu ilgajiem visas nācijas kopā sanākšanas svētkiem. Iebildumi pret potenciālo brīvdienu ir uzņēmējiem, kas bažīs par ieņēmumu kritumu. Ja valdība brīvdienai dos zaļo gaismu, likuma grozījumu vēl 3 lasījumos būs jāskata Saeimas deputātiem. Atturīgs par iespējamo brīvdienu pēc dziesmu svētkiem līdz šim bijis valsts prezidents, kura rokās būs likumu izsludināt vai atgriezt parlamentā.